interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune de vorbă cu trecutul. Astăzi, alături de mine, în studio, am invitat din nou pe pastorul Virgil Peicu. Bun venit, domnule pastor, în cadrul acestei emisiuni.
Mulțumesc, bine v-am regăsit.
Iată-ne ajunși la versetul 10 din capitolul 11. Am vorbit în emisiunile trecute despre turnul Babel și am văzut ce s-a întâmplat, cum au decurs toate lucrurile acolo și am putea spune că am încheiat sub capitolul cu privire la turnul Babel. Astăzi ne întoarcem în trecut și vrem să aflăm mai multe despre urmașii lui Sem, pentru că versetul 10 din capitolul 11 începe în felul următor. Iată spița neamului lui Sem. La vârsta de 100 de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la 2 ani după potop. Ce ne puteți spune despre Sem și despre Arpacșad?
E adevărat că începem să discutăm despre un text mai arid al Scripturii. Mi-amintesc când citeam Biblia la rând și ajungeam la listele acestea, săream peste ele, pentru că nu mi se părea deloc interesant și nu însemnau mai lucruri pentru mine.
Am avut noi un capitol, dacă vă aduceți aminte, capitolul în cadrul 5. Emisiunii sau la Scriptura, când vorbeam despre nume și la fel ni se păreau.
Da,
însă istoria ne-a arătat că a fost bine că am trecut pe acolo, pentru că am învățat mai multe despre fiecare în parte și am văzut care cum sunt popoarele de astăzi.
Da, așa este, și anume, chiar dacă o listă relatată în Biblie pare că nu are informație și pare să nu ne spună mare lucru, totuși este extrem de importantă. Altfel Dumnezeu n-ar fi lăsat-o să fie înscris acolo. Are rostul ei. Apoi, mai e ceva. Cum am putea noi să folosim lista? Și vom încerca și de data aceasta. Știm că înainte, deci în vremurile antice, numele purtate de oameni
aveau
semnificații specifice persoanei respective. Unele dintre ele exprimau sau memorau anumite evenimente. Alte nume comemorau aceste sărbători speciale din viața respectivei familii. Alte ori, numele acestea scoteau în evidență anumite caracteristici ale persoanei purtătoare de nume. Nouă ne-ar fi de folos, mai ales că din perioada aceea avem informații foarte, foarte puține. Și sigur, în numele acestea sunt destule informații, dacă stăm să descifrăm numele și să punem în context aceste frânturi de informații. Sigur că tabloul nostru va căpăta mai multă culoare și mai multă claritate.
Eu nu am înțeles un lucru. Mi-a plăcut foarte mult ideea de a pune nume copilului și numele respectiv să aibă o semnificație. Dar nu odată, ci de fiecare dată se întâmpla ca semnificația aceea chiar să fie adevărată în dreptul copilului. Cum de știau dinainte?
Ei... Nu știu,
sau educația pe care o primea copilul.
Nu era ca la noi, cu certificat de naștere și odată ce ai pus numele tu sau cine a nimerit din familie și s-a înscris în registru, așa se rămână pentru totdeauna. Deci mai schimbau numele. Amintește-ți că în Biblie avem câteva cazuri de genul acesta. De exemplu, Dumnezeu a schimbat numele. A schimbat numele Sarei, nu? Din Sarai, Sara, lui Abraham i-a schimbat numele, de asemenea lui Iacob i-a schimbat numele. Deci numele purtau anumite caracteristici și ele uneori deveneau schimbătoare în urma unor evenimente marcante, în urma unor schimbări radicale din viața persoanei respective, se schimba și numele. De asemenea, numele se mai schimba și când trecea dintr-o parte într-alta, în cadrul unor evenimente cu totul specifice. noi avem în listele acestea numele persoanelor așa cum ni le-a prezentat Biblia. Nu cunoaștem toate amănuntele din viața acestor persoane. Lista pe care noi o începem acum să discutăm de aici, de la capitolul 11, pare să fie puțin diferită de lista din capitolul 5. De exemplu, în capitolul 5 este omisă vârsta totală a persoanelor înscrise. Sigur că poți să calculezi anii prin adăugare la anii vieții fiului care se naște. Motivul pentru care Moise a făcut această deosebire de stil dintre cele două liste, deci el a scris-o și pe cea din capitolul 5 și pe cea de aici din capitolul 11, nu știm de ce Moise a folosit aceste două tipuri de liste genealogice. Nu cunoaștem, dar el așa le-a folosit.
Him nothing.
Să vă citesc versetul 10 din capitolul 11, pe care l-am mai citit mai devreme. Iată spița neamului lui Sem. La vârsta de 100 de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la 2 ani după potop. După nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit 500 de ani și a născut fii și fiice. La vârsta de 35 de ani, Arpacșad a născut pe Shelah. Domnule pastor, probabil că ați observat și dumneavoastră că vârsta deja a scăzut dramatic în comparație cu ce ne spuneați că era media înainte de potop. Dacă la vârsta de 35 de ani Arpacșad a născut pe Shelah, deja e mult prea devreme. Până acum n-am văzut așa ceva.
Da, vârste mai înaintate aveau copii, se căsătoreau. După informațiile pe care le avem, în perioada aceea, tinerii se căsătoreau la vârste mult mai înaintate pentru noi astăzi, nu? Copilăria lor și tinerețea era mult mai lungă. Perioada aceasta frumoasă a vieții era mult mai lungă pentru tineri. Era o perioadă când ei cu adevărat se maturizau, când adunau informațiile de care aveau nevoie și familia însemna pentru ei mult mai mult decât ce înseamnă astăzi. Astăzi căsătoria este ca o parte a jocului vieții și a tinereții. Atunci nu. Atunci căsătoria însemna o acțiune de profundă maturitate, cu o înțelegere clară a lucrurilor, era cu totul altceva. Atunci când te căsătoreai, deveneai un fel de lider al familiei tale, erai un lider și trebuia să fii cu adevărat lider, trebuia să cunoști lucrul acesta. De asemenea, se vede și o descreștere la toate vârstele bărbaților de după potop. Deși Noe a atins vârsta uriașă pentru noi de 950 de ani, vedem că Sem brusc a scăzut la 600 de ani. Apoi fiul său, da, Arpacșad, numai la 438 de ani. Observăm că e o scădere vertiginoasă a vârstei de supraviețuire. La generațiile următoare procesul a continuat, astfel că Nahor, bunicul lui Abraham, a trăit numai 148 de ani față de cel dinainte, nu? Această durată mult, mult mai scurtă a vieții poate fi atribuită în foarte mare parte schimbărilor climaterice.
Ce au apărut după potop.
Da. Însă, un cuvânt inspirat spunea că cea mai importantă cauză a acestor schimbări și acestei scăderi a mediei de viață a fost schimbarea dietei. De la dieta aceea vegetariană, absolută, bazată pe semințe, frunze și fructe, ei au început să consume carne animalelor. De asemenea, cu fiecare generație care a urmat, neamul omenesc s-a îndepărtat din ce în ce mai mult de moștenirea culturală, educațională, de morală și de etică, care toate au influențat și au condus la scăderea vârstei de viață. Ei s-au mai hrănit cu fructele acelea deosebite pe care le aveau înainte de potop, nu? Care fuseseră create de Dumnezeu, pline de viață și de forță, de putere. Acum, odată cu îmbolnăvirea sufletească, odată cu apariția păcatului, păcatul are o influență directă asupra vieții biologice. Sfânta Scriptură spune un duh mâhnit, un duh chinuit, un duh stresat, usucă oasele, deci micșorează perioada de viață. Este o strânsă legătură între viața noastră biologică și viața noastră spirituală. Toate aceste schimbări au dus ca după potop media de viață să fie din ce în ce mai mică, foarte mică.
Mergem mai departe la versetul 13. După nașterea lui Shelah, Arpacșad a mai trăit 403 ani și a născut fii și fiice. Domnule pastor, puteți să ne spuneți care era semnificația acestui nume Shelah?
Da, nu putem ști prea mult, decât că Shelah înseamnă cel trimis înainte. Aceasta era semnificația numelui atunci când Moise a scris acest nume în lista lui. Este un nume semitic. El era folosit și de fenicienii din Cartagina, din Africa de Nord. Dar cu siguranță că acest Shelah a avut un rol special. Pe de o parte, se pare că este întâiul născut, este cel trimis înainte. Ei așteptau speranța aceea mesianică, mă refer la cei credincioși, așteptau speranța mesianică și l-așteptau pe cel trimis. Alte comentarii amintesc faptul că e posibil ca acest Shelah să fie avut o misiune specială. El a fost trimis înainte ca să studieze, să cerceteze, să aducă un raport. Este cel care a fost trimis primul. Nu știm prea multe unde a fost trimis și ce misiune a avut acest...
Care este istoria lui?
Da, acest Shelah, nu știm. Dar numele ne spune că era un om important, deoarece toți ceilalți au avut încredere în el, că a primit o misiune importantă pentru siguranța și vigoarea morală pe care el o avea. În felul acesta a căpătat încrederea celorlalți, nu trimiți înainte decât pe cineva pe care îl consideri înțelept,
și în care ai încredere,
care ai încredere, care este cel mai dotat și cel mai pregătit. Cam acestea ar încerca să ne spună numele lui, numele pe care îl purta Shelah, adică cel trimis înainte.
Fața ta.
Dacă mergem la versetul 14, observăm că la vârsta de 30 de ani, Shelah a născut pe Eber. Se menține aceeași medie de vârstă. La 30 de ani a avut primul fiu. Eber. Da. Ce înseamnă Eber, domnule pastor?
Dicționarul spune că Eber avea sensul de cel care a trecut dincolo, cel care a traversat. Ținând cont că urmașii lui Eber aveau să treacă peste Eufrat și să migreze spre Siria și Palestina, numele poate să indice acest înțeles profetic. Sigur, n-a făcut-o el, Eber, dar urmașii lui au făcut lucrul acesta, au fost cei care au trecut dincolo. Dacă luăm cuvântul cu sensul lui strict, da, cu înțelesul lui strict, atunci e posibil ca un eveniment cu totul și cu totul special să se fi întâmplat pe vremea lui Eber, și Eber a rămas în istorie și în amintirea generațiilor lui că el este acela care a reușit să facă ceva, să traverseze ceva ce oamenii nu traversau, să treacă peste un obstacol, peste o piedică, peste ceva ce sta în calea lor. El a fost primul care a reușit să facă. Dacă mergem pe sensul acesta, ne dăm seama că Eber n-a fost un om de duzină. A fost un om cu calități excepționale, un om care a reușit să facă ceva ce nu făceau ceilalți. Un om deosebit. Pe de altă parte, numele acesta poate să aibă și o semnificație profetică, spuneam, ținând cont că urmașii lui au fost cei ce au trecut Eufratul, au părăsit valea mănoasă, apropice vieții în perioada aceea, și au mers în alte ținuturi necunoscute, au ajuns până aici în Siria și în Palestina.
Versetul 15 ne spune că după nașterea lui Eber, Shelah a mai trăit 403 ani și a născut fii și fiice. Am observat că e aceeași medie de vârstă, 403 ani a mai trăit și Arpacșad. Iar apoi spune că la vârsta de 34 de ani, Eber a născut pe Peleg, următorul său fiu. Ce însemna acest nume, Peleg?
După cum observăm și în Scriptură, ne este dat și înțelesul numelui Peleg. Trecem foarte ușor peste numele acestui om. Deși scriitorii Bibliei au vrut să ne atragă atenția asupra acestui nume. Observați că celelalte nume nu au explicație. Dar, la numele lui Peleg, textul biblic a fost însoțit de o explicație. Și se spune, așa cum este și în Biblia noastră, că Peleg înseamnă împărțire. Dar ce fel de împărțire? Aici nu e vorba de una din operațiile, da, matematice, numită împărțire. Nu. Se spune că pe vremea lui s-a împărțit pământul. Ei, ce înseamnă s-a împărțit pământul? Sigur, s-au făcut multe studii și sunt foarte multe speculații pe textul acesta și pe numele acesta. El este întâiul născut al lui Eber. Este unul din strămoșii lui Abraham. Da? Textul vorbește despre o împărțire a pământului. Sigur că nu este vorba aici despre o reformă agrară. Nu. Unii traduc și ne oferă sensul că în vremea aceea populațiile pământului s-au împărțit, s-au despărțit între ele.
Ca zone?
S-au rupt. Marile, nu ca zone, ci ca familii. Familiile s-au rupt între ele. Asta este oarecum asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în Babel. Când ei s-au despărțit,
pentru că nu se mai
după criteriul limbii pe care
îl vorbeau,
dialectul pe care îl foloseau. Unii au sugerat că este vorba despre același lucru, însă cronologia nu ne lasă să acceptăm această idee, pentru că lucrul acesta s-a făcut la un oarecare timp după ceea ce s-a întâmplat la turnul Babel. Alții susțin, și în special cei care vorbesc despre deriva continentelor, Susțin că atunci, pe vremea nașterii lui Peleg, a avut loc un cutremur, un cataclism natural, da, care a împărțit uscatul în actualele continente. Și că în vremea aceea a început așa zisa teoria derivei continentelor. Adevărul e că nu avem niște informații precise cu privire la semnificația numelui lui Peleg. Știm că el înseamnă împărțire, dar la care eveniment anume s-a referit Moise atunci când a făcut această specificație, noi nu știm încă. Sunt aceste
comentarii
în dreptul numelui lui Peleg, dar mai mult nu știm. Oricum, personal, cred că ceva a fost. Ceva a fost care a rămas marcat în istorie și Biblia ni-l semnalează nouă, evenimentul acesta, prin semnificația numelui lui Peleg.
Cu părere de rău, domnule pastor, trebuie să vă spun că trebuie să punem punct aceste emisiuni aici, pentru că timpul alocat emisiunii de vorbă cu trecutul a luat sfârșit. Însă vom avea timp și săptămâna viitoare să stăm de vorbă cu trecutul și să aflăm mai multe despre semnificațiile numelor ce apar în acest capitol și despre multe alte lucruri. Însă până atunci, Mihaela Rusu de la microfon vă mulțumește pentru atenția acordată și vă dorește toate cele bune!